Order, please. Pesam piliganvima garuja gamage metuma. Garu Nishantha Muthuvettika metuma. Garu Palitha Kumara Thiyaraperu metuma. Garu Prasanna Ranavira metuma. Garu Sandeep Samarasinghe metuma.
Garu Kathanayakathumani Kolamba Eka Janadhipathi Mavathehi Pihiti Athi Sri Lanka Mahabankwe ආරක්ෂක සේවා දෙපාර්තමේන්තුවේ සේවය කරන UD වීරක්කුඩි මහතා ඇතුළු පිරිසගෙන් ලැබුණු පෙත්සම පිළිගන්වමි.
මෙම පෙත්සම මහජන පෙත්සම් පිළිබඳ කාර්යක සභාවට යොමු කරන ඇත. වාචික පිළිතුරු අපේක්ෂා කරන ප්‍රශ්න ගරු බුද්ධික පතිරණ මහත්මයා උසස් අධ්‍යාපන මහාමාර්ග මහත්මයා ඇසින් මේ අවස්ථාවේ මම ගෞරව සභාවේ අවධානයට යොමු කරන්න කැමැතියි. ඊයේ අපි පැය භාගයක්ම ප්‍රමාද වුණා. අනික් මන්ත්‍රීතුමාගේ පහසුව සඳහා කරුණා කළ ප්‍රශ්නෙට ඇසීමේදී පිළිතුරු දෙමින් ඉතාම කෙටියෙන් අවශ්‍ය විදිහට කරන්න ලෙස මම ඉල්ලා සිටිනවා.
මේ ගරු කතානායකතුමනි ඇත්තටම ඊයේ පරක්කුනේ මේ ප්‍රශ්න හින්දා නෙමෙයි මුලදී අර මේ 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 ස්ථාවර නියෝග පිළි මේ මේ මේ
ඔයවත් තිබුණා දෙකක්
මලක් ඒ වගේ දේවල් පොඩ්ඩක් මේ ප්‍රශ්න වලින් පස්සේ ගත්තා නම් මේ ප්‍රශ්න ඉදිරිපත් කරනකට සාධාරණයක් වෙනවා.
ඔව් එහෙනම් ඔබතුමා අහන්න ප්‍රශ්න දැන්.
මම අහනවා.
හොඳයි.
ආ එක ඇමනුම් එක මගෙන් ඉදිරිපත් කර ඇත. ආ දෙක ඇමනුම් දෙක මගෙන් ඉදිරිපත් කර ඇත. තුන ඇමනුම් තුන මගෙන් ඉදිරිපත් කර ඇත. ආ එක ඇමනුම් හතර මගෙන් ඉදිරිපත් කර ඇත. විශ්වවිද්‍යාල අභ්‍යන්තර සිසුන් බඳවා ගැනීම සහ එම ශිෂ්‍යයන්ගේ අධ්‍යාපන කටයුතු සම්බන්ධයෙන් ප්‍රමුඛතාවයක් ලබා දෙන අතර බාහිර ශිෂ්‍යයන් උපාධි පාඨමාලා සඳහා ලියාපදිංචි කරගනු ලැබීමේදී එම කටයුතු සඳහා කැප කළ යුතු මානව හා අනෙකුත් සම්පත්වල සීමා සහිත බව නිසා බඳවා ගැනීමේ කාල සීමාව කලින් කලට වෙනස් වේ. එමෙන්න විශ්වවිද්‍යාල මගින් ගරු ලබන ප්‍රතිපත්තිමය තීරණයද මේ වෙනස්කම් වලට හේතුපාදක වී ඇත. අතුන 2010 දහවැනි මාසේ 15 වෙනි දින ඇති අංක 932 දරන විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභා චක්‍රලේඛනයේ අනුව විශේෂ අවස්ථා යටතේ බැහැර බාහිර උපාධි පාඨමාලාවන් සඳහා ඇතුළත් කර ඇති මුළු ශිෂ්‍ය සංඛ්‍යාව ඒ හා සමාන අභ්‍යන්තර අධ්‍යයන වැඩසටහනක් සඳහා ඇතුළත් කරගන්නා අභ්‍යන්තර ශිෂ්‍ය සංඛ්‍යාවෙන් දෙගුණයක් නොඉක්මව යුතුය. තවද ඊට විධිවිධාන පාස සඳහන් පරිදි සීමා කරේ විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාව විසින් 2016/8/31 දින නිකුත් කර ඇති චක්‍රලේඛනයේ අනුව පීඨයේ බාහිර උපාධි පාඨමාලා සඳහා වාර්ෂික ලියාපදිංචි කරන මුළු ශිෂ්‍ය සංඛ්‍යාව මෙම වසරේ මේ පීඨයේ අභ්‍යන්තර උපාධි පාඨමාලා සඳහා ඇතුළත් කළ ශිෂ්‍යන් සංඛ්‍යාව නොඉක්ම වේ යුතුව ඊට කරුණු වලට අමතරව ශ්‍රී ලංකා බෞද්ධ පාලි විශ්වවිද්‍යාලයේ පවත්නා යටිදල් පාසුකම් ප්‍රමාණය අනුව ශිෂ්‍යන් ලියාපදිංචි කිරීම සීමා කර ඇත.
හොඳයි ගෞරව මන්ත්‍රීතුමා.
මම ලක්ෂ්මන් කිරියල මෙතුමාට සුජන්ත වෙනවා. මට පැහැදිලි පිළිතුරක් ලබා දීම පිළිබඳව ගරු අමතුමනි දැන් ලංකාවේ ඇත්තරම මේ උපාධිධාරියාගේ ක්වොලිටි එක පිළිබඳ ප්‍රශ්න කරනකොට ඇත්තරම සියලු උපාධිධාරීන් එක බාස්කට් එකකද කියලා තමයි මේ ප්‍රශ්නේ ඇති කරන්නේ. නමුත් ඇත්ත කතාව ගැඹුරෙන් බැලුවොත් මේ ප්‍රශ්නේ මූල හේතුව තමයි මේ මේ බාහිර උපාධි අපේක්ෂකයා. ඔහු විශ්වවිද්‍යාල ශික්ෂණය ලබන්නේ නැහැ. සම්ප්‍රදායික ටියුෂන් පන්තියක වගේ ඉගෙන ගන්නවා. ප්‍රතිපෝෂණ සම්මන්ත්‍රණවලදී හුඟක් වෙලාට විශ්වවිද්‍යාලයේ ඉන්න කතිකාචාර්යවරුන් තමයි මේ බාහිර උපාධි පන්ති කරන්නේ. හින්ස් කියලා තමුන් මහදර ප්‍රශ්න පත්‍රයේ ප්‍රශ්න ටිකක් දෙනවා. ඒ නිසාම ඊළඟ අවුරුද්දේදී එයාගේ පන්ති වලට එන පිරිස වැඩි වෙනවා. මේ වගේ තියෙනවා. මේකෙන් කියන්නේ මේ බාහිර උපාධි අහෝසි කරන්න කියන එක නෙවෙයි. මේ මේ විවිධ කණ්ඩායම් නැත්තම් මේක අර්ථකථනය කරයි ඇමතුමයි මායි මේ අපි මේ ඩීල් එකක් දාලා ප්‍රශ්නයක් අහලා උත්තරයක් ගන්නවා. බාහිර උපාධි අහෝසි කරන්න තරකට ඒක නෙවෙයි මම කියන්නේ. බාහිර උපාධිය පිළිබඳ එහි ප්‍රමිතිය පිළිබඳ ඔහු ඒ උපාධි අපේක්ෂකයාගේ විශ්වවිද්‍යාලකින් ලබන්න ඕන සැබෑ ශික්ෂණය කියන කාරණය පිළිබඳව විශ්වවිද්‍යාලයක පුස්තකාල පාසුකම් පාවිච්චි කිරීම පිළිබඳ ලොකු ඌනතාවයක් තියෙනවා. ඒ නිසා මේ බාහිර උපාධිධාරීන් විශාල ප්‍රමාණයක් එකතු වෙනවා. ඒ සියලු දෙනා රජයේ රස්සාවක් දෙන්න ඕන කියන ආකල්පය තුළ හිර කළා නැති අර්බුද ඇති වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා මේ බාහිර උපාධිය අර්ධකාලීන උපාධියක් බවට පත් කළ මෙහි ගුණාත්මක භාවය වැඩි කරන්න අමාත්‍යංශයට දැක්මක් තියෙනවා.
ඔය ගැන අපිට සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන්.
හොඳයි.
නමුත් ප්‍රශ්න වෙන්නේ මේ අධ්‍යාපනයේ නිදහස් තියෙන්න ඕන. අධ්‍යාපනයේ මොකද සභාර කට්ටිය තමන්ගේ පාසල් කාලේ ආර්ථික අපහසුකම් නිසා ඉගෙන ගන්න බෑ. ඊට පස්සේ මැදිවියට ආවයින් පස්සේ එයාට ආර්ථික ශක්තිය ලැබුණයින් පස්සේ යම් කිසි උපාධියක් ගන්න සහතිකයක් ගන්න උවමනාව තියෙනවා. ඉතින් අපිට අපි ඒක නවත්තලේ කොහොඳ නැද්ද අපිට රටේම විශ්වවිද්‍යාලවල පළවෙනි අවුරුද්ද කළා විශ්වවිද්‍යාලය ඇතුලේ පළවෙනි අවුරුද්ද කළා අවුරුදු දෙකක් තුනක් පිට වෙලා ඉඳලා ආයෙත් ඇවිල්ලා විභාග දෙක ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අධ්‍යාපනයේ නිදහස අපිට නැති කරන්න හොඳ නැහැ. නමුත් මෙතුමා කියපු දේ මම පිළිගන්නවා. මොකද මේ පාඨ මාලාවල ක්වොලිටි එක ප්‍රමිතිය ඊටමත් අඩුයි.
හොඳයි.
ප්‍රමිතිය අඩුයි.
නෑ නෑ. ගොමිතී ගරු මන්ත්‍රීතුමා
දෙවෙනි අතුරු ප්‍රශ්නය දැන් ඇමතුමනි අපි ඉරිද පත්‍ර ටික බැලුවොත් විවිධාකාරයේ රැකියා මිටි පිටින් තියෙනවා. හැබැයි සමාජයට බැහැලා බැලුවොත් රැකියා නැතුව රැකියා සොයන්නන්. සොයන් රැකියා නෙවෙයි සොයන් රැකියා තත්ත්වයක් තමයි සමාජය තුළ තියෙන්නේ. මේ රැකියා විශාල ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. රැකියා සොයන විශාල ප්‍රමාණයක් ඉන්නවා. මේ අය අතර පාලමක් ඇති කිරීමේදී මේ මම කියන්නේ මේ සියලු රැකියා උපාධිධාරීන් ඉලක්ක කරපු රැකියා කියලා. හැබැයි සමාජය තුළ ජනිත වෙන රැකියාවලදී උපාධිධාරීන්ට විශේෂම පෞද්ගලික ශේෂය. මොකද රාජ්‍යංශය ප්‍රසාර වෙනවා පෞද්ගලික සමායන රාජ්‍යංශය හැකිලෙනවා පෞද්ගලිකංශය ප්‍රසාර වෙනවා. ඒක තමයි ලෝක ආර්ථික යථාර්ථය. මේ යථාර්ථය තුළ පෞද්ගලිකංශයේ ප්‍රසාරණය වන රැකියාවලට උපාධිධාරීන් අවශෝෂණය කරගන්න පුළුවන් විදියට ඇත්තටම අපේ මේ බාහිර උපාධි පාඨමාලා අන්නේ රැකියා ඉලක්ක කරගෙන ඇති වුණොත් මේ රැකියා විරහිත උපාධිධාරීන්ගේ බරෙන් රටට නිදහස් වෙන්න පුළුවන් නේද? ඒ නිසා ඒ ඉලක්ක කරපු පාඨමාලා ඇතිවීම නේද වඩා ප්‍රඥා ගෝචර ඇමතුමනි.
නෑ ගෞරවනීය
ඇමතුමනි. කතා නැගෙ තුනේ අද රටේ සෑම තරුණයෙක්ම කැමති රජයේ රැකියාවකට යන්න. පෞද්ගලික අංශයට කැමති නැහැ. මොකද පඩි අඩුයි. ඒක තමයි අගමැතිතුමා දැන් අපේ ආණ්ඩුව පටන් ගන්නකොටම කිව්වේ. පෞද්ගලික අංශයේ පඩි වැඩි කරන්න ඕන. අඩු ගානේ 35000ක් ගෙදර යන පඩියක් හම්බෙන්න ඕන. නමුත් පෞද්ගලික අංශයේ ඇත්ත වශයෙන් ගෙවන හරි අඩුයි. දැන් මම දන්නවා සභාගම්වල ගෙවන්නේ 15000යි. ඉතින් ඒකයි ප්‍රධාන හේතුව. පෞද්ගලික අංශයේ පඩි වැඩි කිරීමක් ඇති කෙරුවොත් මේ තරුණ පිරිස් දැන් නිදහස්වලද කලාපේ තියෙනවා අබෑතු ලක්ෂයක්. කටුරායක නිදහස්වලද කලාපේ අබෑතු ලක්ෂයක් තියෙනවා. නෝ ටේකර්ස් ගන්න කට්ටියද? මොකද ඒ කට්ටියට 20000ක් විතර හම්බ වෙන්නේ. මේ කොළඹට ඇවිල්ලා බෝඩින් කාසි ගෙවලා කෑම කනකොට කිසිම දෙයක් ගෙදරට හරියට ඉතුරු වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් පඩි අඩු ගානේ 35000ක්වත් හම්බ වෙනවනම් කීයක් හරි ඉතුරු වෙනවා.
හොඳයි. බොමිතු ගරු මෙට්ටුව ගරු පද්ම උදේචාන්ත ගුණසේකර මැට්ටුමා මොකක් පොයින්ට් ඔෆ් ඕඩර්?
ඇත්තටම මේ බාහිර උපාධි කියලා
කියන්නේ ඉට්ස් නොට් අ පොයින්ට් ඔෆ් ඕඩර්.
හරිම අමාරුයි.
ඔයක පොයින්ට් ඔෆ්
ඕඩර් බාහිර උපාධි කියලා කියන්නේ පාස් කරගන්න මම මේ පිහ පොඩි පැලිගිරීමක් කරන
හදන්නේ.
ඔව් අභ්‍යන්තර උපාධියට වඩා බාහිර උපාධි ඉතාමත්ම අමාරුයි අපහසුයි. ඒ නිසා විශ්වවිද්‍යාලයට වරම් ලැබෙන්නේ නැති අයට මේ බාහිර උපාධිය තමයි එකම මාර්ගය තියෙන්නේ ගොඩ වෙන්න. මේක අපි ඒ කියන්නේ 80 70 ගණන් වල මේකට බොම සුළු ගාණයි කිය දැන් ගන්නව ලක්ෂ ගාණක්. ඒත් මම කියන්නේ ඒ ළමයින්ට මේ උපාධි පාඨමාලාව හදාරලා රැකියාවලට යන්න ඒ තියෙන අවස්ථාව පුළුල් කරන්න ඒකට ගැටළු ඇති කරන්න එපා කියන එක
මම අවධානය යොමු කරන්න ගෞරව පද්ම ප්‍රදේශාන්ත ගුණසේකර මැතිතුමා.
ඔබතුමාට උත්තරයක් ඒකයි අපි කියන්නේ ඔබතුමාලා සහයෝගය දෙන්න පෞද්ගලික උසස් අධ්‍යාපනය අවශ්‍යයි රට.
හරි 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 හරි
දැන් ඔබතුමාම කියනවා
ආයේ වාදයකට යන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ
අපි ඔබතුමාම කිය පෞද්ගලික උසස් අධ්‍යාපනය අවශ්‍යයි රට. ඒක
කඩේ මැතිතුමාගේ ඇසීමට නෑ. ගෞරව බන්දුල ගුණවර්ධන මැතිතුමා
මම ප්‍රශ්නේ අහනවා
ගෞරව කතානායකතුමනි. අඩිතල මැතිතුමා
මම ප්‍රශ්නේ අහනවා
විදුලි සංදේශ ඇමතුමා සති දෙකක් කල් ඉල්ලනවා.
ගරු උදේ ප්‍රභාත් ගමන්පිල මැතිතුමා අග්‍රාම මැතිතුමා ජාතික ප්‍රතිපත්ති ආර්ථික ඇමතුමා
මම ආනව ගරු කතානායකතුමනි.
ගරු කතානායකතුමනි
පොයින්ට් ඔෆ් ඕඩර් මොකද්ද?
සභාවදානය යොමු කරවනවා. මේ ගරු සභාවට අදාළ විශාල ප්‍රශ්නයක්. මොකද ඊයේ දිනේදී දිනමින පත්‍රයේ මුල් පිටුවේ තිබෙනවා පසුගිය රජයේ රහසිගත ණය අගමැති හෙලිකරයි ගිය ආණ්ඩුවේ සිදුවීමට විදේශිකයෝ තවමත් මුදල් ඉල්ලනවා කියලා. මේක බරපතල ප්‍රශ්නයක්. හංගපු ණය තියෙනවා නම් ඒ ණය පිළිබඳ මේ පාර්ලිමේන්තුව වග කියන්නේ.
ප්‍රභාත් ජම්පීර මැතිතුමා ප්‍රශ්න අහනවා. ප්‍රභාත් ජම්පීර මැතිතුමා ප්‍රශ්න අහන්න
ගරු කතානායකතුමනි මම අහනවා.
ගරු කතානායකතුමනි
පිළිතුර ටයිම් ෆැක්ටර් ගරු සභානායකතුමා
ගරු කතානායකතුමනි මේක රහසක් නෙමෙයි අගමැතිතුමා මේක කීප සැරයක් කියලා දිනවා. මේක මේ රහසිගත ණය කියන එක හිටු අගමැතිතුමා කීප සැරයක් කියලා තියෙනවා රහසිගත ණය තියෙනවා හිටුපැටිය මිලක් කරනවා කොහෙන් හරි සිංගප්පූරුවෙන් හරි හොංකොංගෙන් හරි ටයිවාන්
අද ආයවැය විවේදයේදී කතා කරන්න කරුණාකරලා කතා උත්තර දෙන්න.
ගරු
රාජ්‍ය අමාත්‍යතුමා කතා කරන්න.
ගරු කතානායකතුමනි,
පොඩ්ඩක් අවස්ථාව දෙන්න. අද අපේ අද වැදගත් විවාදයක් තියෙනවා.
කළු
ඉඳ ගන්න ගරු මන්ත්‍රීතුමා. හොඳයි, වාඩි වෙන්න ගරු අමාත්‍යතුමා.
ගරු
Are you okay? Go ahead.
Garu
Rajya Amathyuma kiyanne.
Garu Kathanayakathumane me Garu Kathanayakathumane me Bandula Gunawardana Mathyumata podi rogayak tiyenawa me anawashya welawata me prashna athi karana. Ekay welada.
Obathuma kiyanne mata welawa ithuru karaganna one ekay.
Anawashya welawata prashna athi karana rogayak tiyenawa.
Mata ekay wedala. Pilithuru denna.
Garu Kathanayakathumane pilithura ayanne eka 2016 November masa 17 dinata රාජ්‍ය සහ අර්ධ රාජ්‍ය අංශයේ මුළු සේවා නියුක්තිය 11,17,808යි. අයන්න දෙක 2016 නොවැම්බර් 17 දිනට රාජ්‍ය අංශයේ සේවා නියුක්තිය 8,74,395යි. අර්ධ රාජ්‍ය අංශයේ සේවා නියුක්තිය 2,43,413යි. අයන්න තුන 2016 නොවැම්බර් 17 දිනට රාජ්‍ය අංශයේ සේවා නියුක්තිය පුරුෂ 50.4යි. රාජ්‍යංශයේ සේවා නියුක්තිය ස්ත්‍රී 149.6යි. අර්ධ රාජ්‍යංශයේ සේවා නියුක්තිය පුරුෂ 71.1යි. අර්ධ රාජ්‍යංශයේ
අපි අර වැඩ කටයුතු කරගෙන ගියාම දෙපාර්ශ්වයම ගාව ඇමතුමත්
128.9යි.
සභාවට ටිකක් බාධා වෙනවා.
අයන්න හතර රාජ්‍ය හා අර්ධ රාජ්‍යංශයේ සේවා නියුක්තිය පිළිබඳ 2016 නොවැම්බර් මාස 17 වන දින පවත්වන ලද සංගණනය ඇසුරින් ඉහත සඳහන් තොරතුරු ලබා දී ඇති අතර මීට පෙර මෙවැනි සංගණනයක් පවත්වා ඇත්තේ 2016 වර්ෂයේ වේ. ආයන්න අදාළ නොවේ.
ගරු මන්ත්‍රීතුමා,
ගරු කතානායකතුමනි, ආ හතර ප්‍රශ්නයට ඇව්වේ කොපමණ ප්‍රමාණයකින් ඉහළ ගොස් ඇද්ද කියන එක අපි දන්නවා. ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවත් සංඛ්‍යාලේඛන ජනහා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුවත් වාර්ෂිකව මේ තොරතුරු එකතු කරනවා. ඒ අනුව ඔබතුමායි ප්‍රශ්නෙට පිළිතුරු ලබා දුන්නේ නැහැ. ආ හතර.
ගරු කතානායකතුමනි, මම උත්තරයේදී පැහැදිලිව කිව්වා මීට පෙර මෙවැනි සංගණනයක් පවත්වා ඇත්තේ 2006 කියලා. ඒක තමයි මට උත්තරේ දෙන්න තියෙන්නේ.
හොඳයි. තව ප්‍රශ්නයක් තියෙනවද ගරු මන්ත්‍රීතුමා?
ගරු කතානායකතුමනි, අහපු කොහෙද යන්නේ මල්ලේපොල් උත්තරයක් කීයකේ වැඩි වුණාද කියන ඔබතුමාගේ දැනගැනීම පිණිස මම කියනවා. ගරු කතානායකතුමනි, පෞගිය වසර දෙකේ මට ප්‍රශ්නයක් නුටු දෙන්න. මගේ දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ අහන්නේ, ඊට පස්සේ ඔබතුමා උත්තර දෙන්න. පොඩි ශිෂ්ටාචාර
දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ ඉවර කරන්න.
ගරු කතානායකතුමනි, මගේ දෙවන ප්‍රශ්නේ තමයි ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකු වාර්තාව අනුව රාජ්‍යාංශයේ සේවා නියුක්තියේ ඉහළ යෑම පසුගිය වසර දෙකටම 60,000ක් පමණයි. ඒ අනුව දසලක්ෂයක් රැකියා දීමේ පස් වසරක සැලැස්ම අසාර්ථක වී ඇති බව ඔබතුමා පිළිගන්නවාද?
කතානායකතුමනි, කොහොමඩවත් පිළිගන්නේ
නැහැ.
ගරු අග්‍රාමාත්‍යතුමත් කිව්වා ලක්ෂ 4කට වඩා අපි රැකියා බිහි කරලා තියෙනවා. අපි රැකියා දසලක්ෂයේ වැඩසටහන අපි සාර්ථකව නිම කරනවා.
හොඳයි, බොහොම ස්තුතියි. ගරු වෛද්‍ය නලින්ද ජයදීස මැතිතුමා, ස්වේච්ඡාකරු ජයමිසන්, ගරු හේෂාන් විතානගේ මැතිතුමා, කර්මාන්ත වාද්‍ය අමාත්‍යතුමායි සීමට
මානවකරු කතානායකතුමනි,
කර්මාන්ත අමාත්‍යතුමා සති දෙකක් කල් ඉල්ලා තිබෙනවා.
ගරු අජිත් මානප්පේරු මැතිතුමා, විදුලි බල පුනර්ජීවන බලශක්ති අමාත්‍යතුමාගේ සීමට.
විදුලි පිළිබඳ ඉල්ලුම් පාර්ශ්වීය කළමනාකරණයේ ඩිමාන්ඩ් සයිඩ් මැනේජ්මන්ට් පිළිබඳ විශේෂ අවධානයක් යොමු කළ යුතු බව විදුලි බල අමාත්‍යංශය පිළිගන්නවා. විදුලිය පිළිබඳ ඉල්ලුම් පාර්ශ්වයේ කළමනාකරණය පිළිබඳ විදුලි බල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති අමාත්‍යංශය විසින් වැඩසටහන් ගණනාවක් ක්‍රියාත්මක කරලා තිබෙනවා. අතිගරු ජනාධිපතිතුමා විසින් පිහිටුවා ඇති ඉල්ලුම් පාර්ශ්වීය බලශක්ති කළමනාකරණය පිළිබඳ ජනාධිපති කාර්යසාධන බලකාය ප්‍රෙසිඩෙන්ෂියල් ටාස්ක් ෆෝස් ඔන් ඩිමාන්ඩ් සයිඩ් මැනේජ්මන්ට් යටතේ ක්‍රියාත්මක වන මෙහෙයුම් කමිටුවේ අධීක්ෂණ යටතේ ඉල්ලුම් පාර්ශ්වීය කළමනාකරණ ඒකකයක් ස්ථාපිත කර බලශක්ති පරිවෝජනය කරන සියලු ක්ෂේත්‍ර ආවරණය වන පරිදි ක්‍රියාකාරී සැලසුමක් යටතේ ඉල්ලුම් පාර්ශ්වීය බලශක්ති කළමනාකරණ වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක වෙනවා. මේ සඳහා වෙනම කාර්යාලයක් තිබෙනවා, වෙනම කාර්යමණ්ඩලයක් ඉන්නවා, මේ මොහොතේ ක්‍රියාත්මක වෙනවා. එම වැඩසටහන විශාල ප්‍රගතියක් ලබලා තිබෙනවා. එමගින් විශාල විදුලි ප්‍රමාණයක් ඉතිරි කර ගැනීම කළමනාකරණය කර ගැනීමට සමත් වෙලා තියෙනවා. ඉදිරියේ ඒ සඳහා වැඩ කටයුතු කරගෙන යනවා. විදුලි බල ක්ෂේත්‍රයේ මෑතකදී පවත්වනු ලැබූ අධ්‍යයනයෙන් මගින් පෙන්නුම් කරන ලැබුවේ ප්‍රමුඛ පරාස කීපයක් කෙරෙහි අවධානය යොමු කරන්නේ නම් ශ්‍රී ලංකා රුපියල් බිලියන 135ක ආයෝජන මත 2020 වර්ෂය වන විට වාර්ෂිකව ගිගාවොට් 1895ක් ශ්‍රී ලංකා රුපියල් බිලියන 28ක වටිනාකමක් ඉතිරි කර ගැනීමට හැකියාව තිබෙන බවයි. ශ්‍රී ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලයේ 2015 2034 දිගු කාලන උත්පාදන සැලැස්මේ ඉල්ලුම් පාර්ශ්වයේ කළමනාකරණය DSM සඳහා පදනම සැපූ මෙම සංකල්පයේ ක්‍රියාත්මක කිරීම වියදම් අවම විකල්පයක් ලෙස හඳුනාගෙන තිබේ. මේ විකල්පය අනුව වාණිජ නේවාසික කාර්මිකාංශවල තෝරාගත් ප්‍රමුඛ පරාස ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා ජාතික මෙහෙයුම් කමිටුවක් වෙත මාර්ගෝපදේශ ලබා දෙනු ලබන්නේ බලශක්ති ඉල්ලුම් කළමනාකරණය සඳහා ජනාධිපති කාර්යසාධන බලකායක් මගින් ශ්‍රී ලංකා සුනිත බලශක්ති අධිකාරිය හැරුණු කොට ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලය, ලංකා විදුලි පෞද්ගලික සමාගම සහ අපට හවුල් අයිති ඇති සමාගමක් වන LTL Holdings පෞද්ගලික සමාගම කියන ආයතනත් මේ ව්‍යාපෘතිය සඳහා මූල්‍ය සම්පත් සපයන. ඒ වගේම අපි විදේශ ආධාරත් ලබා ගැනීමට කටයුතු කරමු. 2017/1 දින නිල වශයෙන් මෙම විශේෂ ඒකකය වෙනම පරිශ්‍රයක වැඩ කටයුතු පටන් ගත්තා. ඊළඟ ප්‍රශ්නය අදාළ නොවේ.
වෙන ප්‍රශ්න මොකක්ද? ප්‍රඥාන ගරු
මහත්මයා. ගරු කතානායකතුමනි, පළවෙනි අතුරු ප්‍රශ්නය, දැන් සාම්පූර් ගල්ලංගුරු බලාගාරය හදන්න නියමිතව තිබ්බත් පරිසරයේ පිළිබඳ ප්‍රශ්න නිසා අපි සාම්පූර් ගල්ලංගුරු බලාගාරය හදන එක නැවතලා සූර්ය බලය සහ සුලම් බලය යන විකල්ප බලශක්ති උපයමු යෝජනා ක්‍රමවලට ගියා. නමුත් 2025 වෙනකොට තියෙන ඩිමාන්ඩ් එක අපිට දැන් අපි දැන් කර්මාන්තපුර හදලා තියෙනවා, හදන්න යනවා, ආයෝජකයන්ට කතා කරනවා, විශාල කර්මාන්ත පැත්තෙන් විශාල ප්‍රගතියක් අත්කරගන්න යන මොහොතට ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලයට හැකියාවක් තියෙනවද, මේ යම් සැලැස්මක් තියෙනවද, මේ தත්ත්වය මැඩපවත්වා මේ தත්ත්වයට පිළිතුරු දීම සඳහා අවශ්‍ය විදුලිය ලබා දෙන්න රටේ තියෙන සංවර්ධනයත් බලාපොරොත්තු වෙන සංවර්ධන ඉලක්කත් හරහා?
ඉතාම වගකීමෙන් කියනවා, මේ රටේ අලුතෙන් ආයෝජනයක් කරන ඕනෑම කර්මාන්තකරුවෙකුට විදුලි ඉල්ලුම සිදු කරලා සාධාරණ කාලයක් තුළ ඒ විදුලි ඉල්ලුම 100%ක්ම සපයන්න අපේ පද්ධතිය සමත්. අපිට අභියෝග තියෙන බව ඇත්ත. ඒත් අද වෙනකන් ඉල්ලපු සෑම ව්‍යාපාරයක් සඳහාම නිවසක් සඳහාම අපි විදුලිය ලබා දීලා තියෙනවා, අනාගතෙත් ලබලා
දෙනවා.
ඒදී ගරු කතානායකතුමනි, අපේම පමණක් නෙමෙයි අපි තියෙන විදුලිය ඉතිරි කර ගැනීම පිළිබඳවයි මේ ඩිමාන්ඩ් සයිඩ් මැනේජ්මන්ට් කියලා කියන විෂය. එතකොට ඒ හරහා අපි දැනට ප්‍රමුඛ ව්‍යාපෘතියක් ගන්න ලොකුම ප්‍රශ්නේ තියෙන රාත්‍රී කාලේ. ගරු මන්ත්‍රීතුමනි, LED බල්බ 9 වොට් LED බල්බ මිලියන 10ක් ලක්ෂ 100ක් අපි කිලෝවොට් 90ට වඩා මාසෙකට කිලෝවොට් පැය 90කට වඩා මාසෙකට පාවිච්චි කරන පාරිභෝගිකයන් අතර බෙදා දීමට අපේක්ෂා කරනවා මූලික ගෙවීමක් නොමැතිව. ඒ සඳහා දැන් ටෙන්ඩර් කැඳවල තියෙනවා. එමගින් පමණක් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා මෙගවොට් 200ක් විතර රාත්‍රී කාලයේ තියෙන පීක් ඩිමාන්ඩ් එක අඩු කරගන්න. ඉතින් අපිට ගොඩක් ප්‍රශ්න කළමනාකරණය කරන්න පුළුවන්. මේක ලොකු ව්‍යාපෘතියක්. දැන් ටෙන්ඩර් කැඳවල ටෙන්ඩර් විවෘත කරලා ටෙන්ඩර් ඇගෙීමයි මේ දවස්වල සිද්ධ වෙන්නේ. ඊළඟ මාස දෙක ඇතුළත මේ LED බල්බ ජනතාවට බෙදා දීම ආරම්භ කරන්න පුළුවන්. පවුල් ලක්ෂ 28ක් මේ LED බල්බ මූලික ගෙවීමක් නොමැතිව ලබා දීමේ ව්‍යාපෘතියෙන් ප්‍රතිලාභ ලබනවා.
හොඳයි, බොහොම තු දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ ගරු මන්ත්‍රීතුමා.
දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ කර්මාන්ත සඳහා සොයන්න කියා කරන අයට, පොඩි පොඩි කර්මාන්ත කරන අයට දැන් විදුලි බල මණ්ඩලය ගෙවීමේ ක්‍රමයට විදුලිය ලබා දීම මේ වර්ෂයේ සිට විශේෂයෙන්ම ක්‍රියාත්මක වෙලා බොහොම සාර්ථකව සිද්ධ වෙනවා. නමුත් ගිය වසරේ තිබුණා අඩු ආදායම් ලාභීන් සඳහා සල්ලි නොගෙවා බිලට එක්කහු කරලා මාස අවුරුදු ගානකින් කැපෙන විදිහේ නිවස්වලට විදුලිය ලබා දීමේ යෝජනා ක්‍රමයක්. මොකද ඒක මේ අවුරුද්දේ ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැහැ. ඒක මම හිතනවා ගොඩක් අඩු ආදායම් ලාභී ග්‍රාමීය පවුල්වලට ලොකු පහරක් වෙලා තියෙනවා. නැත්නම් දීපු හොඳ අවස්ථාවක් තමයි අපිට බගහැරලා තියෙන්නේ. අන්න ඒ සඳහා නැවත මේක දීම සඳහා, එහෙම නැත්නම් ඒක වැළැක්වීම සඳහා ගත්ත හේතු මොනවද? නැත්නම් මේක තවදුරටත් මේ ක්‍රියාත්මක වීම සඳහා 2018 වත්ම ක්‍රියාත්මක සඳහා යම් වැඩපිළිවෙලක් සකස් කරගෙන යනවාද?
කතානායකතුමනි, පසුගිය වසර තුල අපි ක්‍රියාත්මක කරපු සැමට විදුලිය ව්‍යාපෘතිය තුල තමන්ට නිවසට විදුලිය ගන්න බැරි වෙච්ච පවුල් 262000කට අපි නොමිලේ විදුලිය සැපෙව්වා. ගේ වයරින් කළා දුන්නා. ඉතින් මේ ක්‍රමය සඳහා රුපියල් බිලියන 6ක් අපි වියදම් කරා. අතරම 100% කියන අපි ජයග්‍රහණය ලැබුවා. නමුත් අපි ඔබතුමා කියන මේ ක්‍රමවේදී අපි දැන් කර්මාන්තකරුවන්ට අඳුනලා දෙනවා. කවුරු කතානායකතුමෝ මේක විශේෂ දෙයක්. ඕනම කර්මාන්තකරුවෙක්ගේ විදුලිය සඳහා ඒකට සමහරවල් ලොකු ට්‍රාන්ස්ෆෝමර්ස් අයිති වෙන්න පුළුවන් ලක්ෂ ගාණක් වෙන්න පුළුවන් මුලින් 125ක් ගෙවලා ඉතුරු 175 තමන් ව්‍යාපාරයෙන් ලාභ ලබන අතරතුර අවුරුදු 5කදී තමන්ගේ බිල සමග වාර්ෂික වශයෙන් ගෙවන්න අපි අවස්ථාවක් ලබා දීලා තියෙනවා. ගොඩක් සුළු සහ මධ්‍යම පරිමාණ ව්‍යාපාරිකයන්ට 3-phase විදුලිය ලබා ගැනීමේදී ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් දමන්න සිද්ධ වෙච්ච නිසා ලොකු බාධාවක් තිබුණා විශේෂම ගම්බද පළාත්වල. අපි එම අභියෝගයට උත්තරයක් දීලා තියෙනවා 125ක් මුලින් ගෙවලා 75ක් පසුව ගෙවීමේ ක්‍රමවේදය ඕන කෙනෙක් ඉල්ලන්න පුළුවන්.
හොඳයි බොහොම ස්තුතියි. හරි. අටවැනි ප්‍රශ්නේ ඊළඟ ප්‍රශ්නේ චමින්ද විජේසිරිගල් මන්ත්‍රීතුමා කුෂිකාන මහත්මයා ගැසීමනේ. දෙවැනි වටය දෙවැනි ප්‍රශ්නේ කාල උදේචාන්ත ගුණතේකද මැතු විපක්ෂයේ ප්‍රශ්නයක් අහනවද?
අහනවා ප්‍රශ්න.
සභාගත කරනවා කතා නැගතුමනි.
පහ ගරු වෛද්‍ය රලින්ද ජයසේ මහත්මයා ප්‍රශ්නය අහනවා.
මම අහනවා.
අට කුෂිකාන මහත්මයා
මම අහනවා.
සභාගත වෙන බොහොම ස්තුතියි. ප්‍රධාන කටයුතු විසර්ජන පනත් කෙටුම්පත ගරු දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහත්මයා
සයි රයිස් ටු පොයින්ට් ඔෆ් ඕඩර් ස්පෙෂලි ස්ථාවර නියෝග 78 දී ද කන්ඩක්ට් ඔෆ් ද ප්‍රෙසිඩන්ට් සම්බන්ධ ඉතා පැහැදිලිම මඟ පෙන්වීමක් ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ තිබෙනවා.
එහෙමයි.
ඒ නිසා තා කනගාටුදායක ලෙස අපේ සේරසිංහ මන්ත්‍රීතුමා While addressing a conference, State Minister Sirasinghe said that the President should not become party to the wants of some people to destroy young politicians of the UNP. Then he goes on. I table this 22nd November today. Then he goes on. I am telling the President that we are also the same age as his children. If he is protecting his children, if he is being hit by e-news in the same way, it's not correct for certain media to attack us. And he goes on to criticize the president of the country. Mamme obathumage avadhanayen inne janadhipathi thuma oy vivechane kirime aithiyak me aakarein parliamentuwet ha parliamentu mantriwarekta naha. එය කිරීමට ඉඩදීමෙන්
හොඳයි
පාර්ලිමේන්තුව ස්ථාවර නියෝග පමණම පාර්ලිමේන්තුවේ ව්‍යවස්ථාවත් උල්ලංඝනය කිරීමේ
හොඳයි මම ඒකට අවධානය
යොමු කරනවා පරිවර්තන මම ඔබතුමාගේ මේකට තීරණයක් දෙන ලෙස
හොයලා මම බලලා මේක කරන්න හොඳයි බොහෝ ස්තුතියි ගරු බන්දුල ගුණවද මහත්මයා ඒ කරුණ ගැනමද ඒක ගැන අවධානය
යොමු මේකේ ඔබතුමාගේ විශේෂ අවධානය යොමු කරවන්නේ මේ පැහැදිලිව අද පුවත්පත් වාර්තා කරලා තියෙනවා මිග් ගණදෙනුවට කෝ ජනාධිපති කොමිසමක් නැව් ගණදෙනුවලට කෝ ජනාධිපති කොමිසමක් ඇඩ්වර්ටයිසින් කම්පැනි වලට කෝ ජනාධිපති කොමිසමක් ජනාධිපතිතුමාට මම කියනවා එතුමන්ගේ දරුවන්ගේ වයසේ තමයි අපිත් එතුමා දරුවන් ආරක්ෂා
කරනවා
එතුමාට
හොඳයි
ඊ නිවුස් එකෙන් ගහනවා
ඒ කරුණ දෙකම ගන්නම් හරි බොහොම ස්තුතියි ගරු අජිත් පෙරමැතිතුමා
ගරු කතානායකතුමනි වරප්‍රසාද ප්‍රශ්නයක් මතු කිරීමට ඔබතුමාගේ අවසර ඉල්ලා හිටිනවා ගරු කතානායකතුමනි පසුගිය දිනවල පුවත්පත්වල පළ වුණා අර්ජුන ඇලෝෂියස් නැමැති හොරකම් කරන ලද බවට චෝදනා ලබා ඇති මා කිසිසේත් නොහඳුන්න තැනැත්තෙකු විසින් මට දුරකථන නැමැතුමක් දීලා තිනවා මම දුරකථන නැමැතුමක් දීලා තිනවා කියලා ජීවිත කාලෙටම දුරකථන නැමැතුම් දෙකක් දුන්නා කියලා වාර්තාවක සඳහන් වෙනවා කියලා මේ කරුණ මම දැනගත්තාම මම විශ්මයටපත් වුණා පුදුමයටපත් වුණා ඒ වගේම කෝප් කමිටුවේදී මම මේ තැනත්තට සහ ඔහුගේ පවුලයට විරුද්ධව නිශ්චිතව කරුණු දක්වපු කෙනෙක් මම බඳුන් කර කොමිසමට මගේ නීතිඥ මංජුල බාලසූරිය මහතා මගින් ඉල්ලීමක් කළා ඔය කියන ලේඛන මට ලබා දෙන්න ඒ වගේම ඒ ලේඛනවල අන්තර්ගතය පිළිබඳ අදාළ සාක්ෂිකරුගෙන් හරස් ප්‍රශ්න අහන්න මට අවස්ථාව දෙන්න ඔඩියෝ පට තිබෙනවා නම් ඒව ලබා දෙන්න මේක මගේ ආත්මගරුත්වය පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක් කියලා. ගරු කතානායකතුමනි ජීවිත කාලේ පුරාම අපි ආරක්ෂා කරගත්ත දෙයක් තියෙනවා. දේශපාලනට එන්නේ කීර්තිමත් වෘත්තීය පදනමක් සහිතවයි. මම ලිඛිතව මේ කරපු ඉල්ලීමට මට අද දින බැඳුම්කර කොමිසමේ ලේකම් එස් උඩුගම සූරිය මහතා කොමිසමේ උපදෙස් පිට පිළිතුරක් එවා තිබෙනවා. එම පිළිතුරේ අමුණා තිබෙනවා C352 ලකුණ සඳහන් කොමිසමේ ඉදිරිපත් වෙච්ච ලේඛනය. කොමිසම එම ලිපිය සඳහන් කරලා තියෙනවා මෙහෙම ලේඛනයක් ඉදිරිපත් වුණත් මා වෙත මට අදාළ බව, කියන්නේ අජිත් පෙරේරා වන මා මට අදාළ බව කියන දුරකථන ඇමතුම් පිළිබඳව දින එහි සඳහන් නැති බවත්, වේලාව සඳහන් නොමැති බවත්, කාල පරාසය සඳහන් නොමැති බවත්. මිනිසාමයි ගරු කතානායකතුමනි, මම ඉල්ලුවේ මට හරස් ප්‍රශ්න අහන්න අවස්ථාව දෙන්න කියලා. පොලිස් නිලධාරියෙක් අධිකරණයක ලේඛනයක් ඉදිරිපත් කරපු පමණින්, විශේෂයෙන්ම සංස්කරණය කරන ලද ලේඛනයක් ඉදිරිපත් කරන ලද පමණින් මගේ කීර්තියට, ජීවිත කාලයක් වෘත්තීය ජීවිතේ, දේශපාලන ජීවිතේ ගොඩනගාගත්ත කීර්තියට හානිනව දකින්න බෑ. දැන් කොමිසම මට ලියලෙවල තියෙනවා. අද කොමිසමට කාලයක් නැත කියා මට පිළිතුරු දෙන්න, මට සවන් දෙන්න. කොමිසමට කාලයක් නැත කියා මගේ නීතිඥවරුන් විසින් මේ සාක්ෂිකරුගෙන් ප්‍රශ්න කරන්න. කොමිසමට කාලයක් නැත කියා මේ රටේ පාර්ලිමේන්තුවේ දෙවන වාරයේ වැඩ කරන මන්ත්‍රීවරයෙක්, ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ අවුරුදු මේ රටේ අධිකරණයේ අවුරුදු 25ක් වෘත්තියකට දුර නිදවෙච්ච මේ රටේ ප්‍රසිද්ධ නීතිඥවරයෙක්, ඒ වගේම මේ පාර්ලිමේන්තුවේ ආණ්ඩු පක්ෂ නියෝජ සංවිධායකවරයා, මේ ආණ්ඩුවේ නියෝජ ඇමතිවරයෙක් මා කෙරෙහි, මගේ කීර්තිය කෙරෙහි ඉතාම තදින් බලපාන. මම විශ්වාස කරනවා මෙතන යම් දෝෂයක් වෙලා තියෙනවා කියලා. මම විශ්වාස කරනවා යම් ආකාරයක මේ වැරදීමක් වෙලා තියෙනවා කියලා. මොකද මේ කොමිසම ගැන මට විවේචනයක් නැහැ. නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුව ගැන මට විවේචනයක් නැහැ ගරු කතානායකතුමනි. මට මගේ ගෞරවයේ ප්‍රශ්නයක් මට තියෙනවා. මේවා මේ වැරදි වෙන්න පුළුවන්. වෙන දේවල් එක පටලනකොට මේ හානිය වෙන්න පුළුවන්. ගරු කතානායකතුමනි, මගේ වරප්‍රසාද ප්‍රශ්නේ තමයි මේ පාර්ලිමේන්තුවේ කමිටුවක් වන කෝප් කමිටුවේ සමාජිකයෙක් ලෙස තමයි මේ සාක්ෂි ලෙස මෙම C352 කියන මේ ලේඛනය සාක්ෂි වශයෙන් අනුකූල කරගෙන තියෙන්නේ. මේ ලිපිය ගැන සඳහන් කරලා තියෙනවා. කෝප් කමිටුව පාර්ලිමේන්තුව, මට මේක පටලවන්නේ මේ පාර්ලිමේන්තුවේ කෝප් කමිටු සමාජිකයෙක් නිසා. එතකොට මගේ ගෞරවය පිළිබඳ, පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයෙක් පිළිබඳ මගේ ගෞරවය පිළිබඳ දැඩි ලෙස අභියෝග වෙලා තියෙන මේ මොහොතේ මගේ අවංකකම කියාගන්න මට අවස්ථාවක් නැද්ද? මගේ දුක කියන මට තැනක් නැද්ද? මම මගේ නීතිඥයෝ මගින්, මගේ මාව නියෝජනය කරන ජනාධිපති නීතිඥ සාලී පිරිස් මහත්මයා මගින් මම මේ කරුණු කිව්වා. මට වෙන විවාදයක් නැහැ කරු කතානායක. මම හොරු ආරක්ෂා කරන්නෙත් නැහැ, හොරු වෙනුවෙන් ඉදිරිපත් වෙලත් හොරු රකින්නෙත් නැහැ. හැබැයි මගේ ගෞරවය රකින්න කවුද ඉන්නේ?
දැන් ඔබතුමාගේ තියෙන
ඔබතුමාට බාරයි මාව.
ඔව්, රිපීට් බාර මම බලන කතා කරමු.
ඔබතුමාට බාරයි මගේ ගෞරවය.
හොඳයි, ඒක කතා.
ඔබතුමා මැදිහත් වෙලා මට හරස් ප්‍රශ්න අහන්න අවස්ථාව දෙන්න. මේ ලේඛන මට අරන් දෙන්න.
අපි කතා කරන්නේ ගෞරව මන්ත්‍රී. තබෝ මිතුති. පොයින්ට් ඔෆ් ඕඩර් කවුද? ඔව්. බ්‍රයින් බාගෙන්ට පොයින්ට් ඔෆ් ඕඩර් සොයි සමත්තුමා.
ගරු කතානායකතුමනි, ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාවෙන් අතිගරු ජනාත්මා වෙත පැවරී තියෙන බලතල අනුව, බලය අනුව බැඳුම් කර කොමිසම පත් කරා. මේ ජාතික සහ ජාත්‍යන්තරයෙන් දැඩි ලෙස අවධානය යොමු වෙච්ච කරුණක් බවට අද දවසේ පත් වෙලා තිබෙනවා. මේ කොමිසම හරහා මේ කරන පරීක්ෂණ පිළිබඳව විපක්ෂයේ හැටියට අපිත් බොහෝ අවධානය යොක්තව සිටිනවා. මේ අවස්ථාවේ අද දවසේ ලංකාදීප පුවත්පතේ මුල් පිටේ පළ වෙලා තියෙනවා ගරු කතානායකතුමනි, බැඳුම් කර කොමිසම එජාපයට එරෙහි කුමන්ත්‍රණයක් කළා. ඒතොර රජයේ පාර්ශ්වයේ නියෝජනය කර රජයේ වගකිව යුතු රාජ්‍ය ඇමතිවරයෙක් මෙවැනි ප්‍රකාශ කිරීම තුළ අතිගරු ජනාත්මා සහ ඒ උත්සාහය හැඩුලක්.
ඒ ගැන උදේ කතා ඔබතුමා ඉන්න ප්‍රථම අපේ දිනේෂ් ගුණරත්න මහත්මයා කතා කළා. ඒක අවධානය යොමු කරනවා. ඒ කතා කළා ගරු මන්ත්‍රීතුමා, දිවට අවධානය යොමු කළා. කතා කළා උදේ. ඔව් නෑ, ඉතින් කතා කළා එකම ආපහු දැන් මද වෙලාවේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඒතුමා කතා කළා නෑ. ඒ මොකක්ද ඔබතුමා පොයින්ට්? ඒ කරුණ ගැන දැන් කතා ගරු බන්දුල ගුණවාදන මැතිතුමත්, දිනේෂ් ගුණවාදන මැතිතුමත් කිව්වා. ඉතින් ඒක අපි එක ගන්න. මොකද්ද කියන්න ඕනේ වෙන?
විනාඩියක් දෙන්නකෝ මට. විනාඩියක් දෙන්න ගරු කතා.
මොකද්ද කවුද කිව්වේ? රණවීර මන්ත්‍රීතුමා මොකද්ද? නෑ නෑ, ඒක මම දෙන්න. ඔබතුමා උපදෙස් දෙන්න ඕනේ ඇහුවට. උපදෙස් දෙන්න කටපාගෙන ඉන්න ඔබතුමා ඉන්න එතන. ඔව් කියන්න. මොකද්ද ඔබතුමා කියන්නේ? අද වෙලාව ඊයේ පැය භාගයක් පලක් වුණා.
හරි ගරු කතානේ, දැන් මේ
මේ තත් මේවැනි මේ තත්ත්වයක් තුළ මේ කොමිසම හැඩු ලක්වන එකක්. අනිත් එක ඊයේ මේ රාජ්‍ය ඇමතිවරයා විසින්ම ප්‍රසිද්ධ නාලිකාවක් කරා, නාලිකා ගණනාවක් කරා මාධ්‍ය සාක්ෂි කිව්වා කතානායකතුමා අනිවාර්යයෙන්ම පක්ෂග්‍රාහීව කටයුතු කරනවා කියලා එතුමා කිව්වා. මේ සම්බන්ධව ඔබතුමාගේ මතය කියන්න. අපි කියන ඔබතුමා ස්වාධීනයි
කියලා. මම පක්ෂග්‍රාහී කියලා හැමදාම මොල් පැත්තෙන් හුවක් කියන මට ඔයාලට කතා කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ.
මේ 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 රාජ්‍ය ඇමතිවරයා කියන මේ ප්‍රසිද්ධිය
ආසාරයකට වැඩි එකකයි කියලා කියන මම පිළිතුරු දෙන්න අවශ්‍ය
හැල්ලුණක් කරා මේගොල්ලෝ.
මේ බඳු කරුමත් ජනායක මැතිතුමා.
අරු ගරු කතානායකතුමනි, දැන් අර බැඳුම් කර කොමිසම හමු වෙයි. විශේෂයෙන්ම කෝප කාරක සභාවේ මන්ත්‍රීවරු සංඛ්‍යාවක් ඒ පරීක්ෂණයේ පැවති කාල පරිච්ඡේදයේදී ප්‍රධාන චෝදනා ලක් වී තිබෙන අර්ජුන ඇලෝසිය සමග දුරකථන ඇමතුම් කරා යයි කියන වාර්තාව මත මම මෙතන පහුගිය දින කීපේ පුරාම මේ පාර්ලිමේන්තුවේ ඒ මන්ත්‍රීවරු විවිධ අවස්ථාවල නැගිට නැගිට විවිධ තර්කමයකට ඉදිරිපත් කරලා තිබෙනවා. දැන් ගරු කතානායකතුමා මේක විසඳිය යුතු තිබෙනවා. දැන් කොමිසම් සභාවට පැවරි තිබෙන කාලය අවසන් වී තිබෙන නිසා එහෙනම් ආණ්ඩුව පැත්තෙන් ඉල්ලන්න ඕන කොමිසම් සභාවේ කාලය දීර්ඝ කරන්න කියලා මේ මන්ත්‍රීවරුන්ට ඒ අවස්ථාව ලබා දෙන්න. එසේ නැත්නම් ගරු කතානායකතුමනි, ඔබතුමා විශේෂ මේක පාර්ලිමේන්තුවත් එක්ක සම්බන්ධ වී තිබෙන නිසා කෝප් කාරක සභාවේ මන්ත්‍රීවරු එම පරීක්ෂණය පැවැත්වෙන වකවානු තුළ එම අර්ජුන ඇලෝසියස් එක්ක කරන ලද දුරකථන ඇමතුම්වල කාල පරාසය කරන ලද දිනයන් කතා කරන ලද මන්ත්‍රීවරු සහ හැකිනම් කතා කරන ලද දේවල් පවා පාර්ලිමේන්තු ඉදිරිපත් කරන වඩාත් යෝග්‍ය. මොකද එතකොට මේක निराකරණය වෙන්නේ.
අපි දැන් අපි අනිත්තර දිගලේ සාකච්ඡා කරනවා.
ඒ නිසා කරු කතානායක මොකද ඒක කෝප් කාරක සභාවේ පැවැත්ම වෙනුනොත් අතිශය වැදගත්.
ඒ
නිසා ඔබතුමාගෙන් ඉල්ලා හිටින්නේ ඒ සඳහා ඔබතුමා නියෝගයක් ලබා දීලා වහම ඉතා ඉක්මනින්. මොකද මේක හැමදාම නැත්තම් උදේ මේ සාකච්ඡාව මතුවෙන නිසා ඉතා ඉක්මනින් ඒ පිළිබඳව විධිමත් වාර්තාවක් මේකට ඉදිරිපත් කරනවා.
විසර්ජන පනත් කෙඩුම්පත් 2018 11 වෙනි වෙන්කල දිනේ කාරක සභාව. මොකද කරු රණවීර මහත්මයා
ඔබතුමා යොමු කරන්න ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මේ පාර්ලිමේන්තු ඉතිහාසයේ ශ්‍රීමත් ෆ්‍රැන්සිස් මොළමුරේ කතානායකතුමා ඉඳලා අද මේ වර්තමාන කතානායක කරු ජයසූරිය මැතිතුමා දක්වාම ඉතාම පාර්ලිමේන්තු සභාගර්භය තුළ මේ උත්තරීතර සභාවේ මධ්‍යස්ථවාදීව කටයුතු කරපු කතානායකවරු සියලු දෙනා ඉන්නේ. නමුත් ඊයේ රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයෙක් මාධ්‍ය තුළ ප්‍රකාශ කරා මේ කතානායකවරු පක්ෂපාතීව වැඩ කරනවායි කියලා. ඔබතුමා තමයි අපේ මේ පාර්ලිමේන්තු සභාගර්භයේ තියෙන අග්‍රවිනිශ්චකාරවරයා. ඔබතුමා තමයි නීතිපතිවරයා. ඔබතුමා තමයි විනිසුරුවරයා. නමුත් ඔබතුමා ඒ කාර්ය කරනකොට ඔබතුමා පක්ෂපාතීව ක්‍රියාත්මක කරනවා නම් විපක්ෂයේ ඉන්න අපිට කාගේ පිළිසරණක්ද කියන එක ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඒ නිසා
ඔබතුමා පිළිබන්නවද කියන එක මට දෙපැත්තේ මේ චෝදනාව වෙනවා. එක එක බැලන්ස් වෙන කම නැහැ. බොහොම සුදුයි. හොඳයි. හොඳයි බොහොම සුදුයි. හොඳයි බොහොම සුදුයි. හොඳයි එක් කරනවා. හොඳයි බොහොම සුදුයි. කාරක සභා අවස්ථාව. පළවෙනි උපලේඛනයේ 118 281 285 160 283 291 198 282 199 සහ 289 කුචකර්ම අමාත්‍යාංශය, මහවැලි සංවර්ධන පරිසර අමාත්‍යාංශය, වාරි මාර්ගා ජල සම්පත් කළමනාකරණ අමාත්‍යාංශය, ප්‍රාතිකම කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශය සලකා බැලීම 10 සිට 12 30 දක්වා, අප්‍රභාග 1 සිට 7 30 දක්වා. කපා හැරීම යෝජනා කවින්දන් කෝඩීස්වර මැත. ඊට ප්‍රථම නියෝජ්‍ය කතානායකතුමා මුලාසෙටෙනු ඇත.
Honorable Coalition.
ගෞරව சபாநாயகர் அவர்களே, 2018 ஒதுக்கீட்டு சட்டமூல குளிநிலை விவாதத்தின் போது இன்றைய தினத்தில் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு பதினொன்று இருபத்தி ரெண்டு புதன்கிழமை விவாதத்திற்கு எடுத்துக்கொள்ளப்படுகின்ற அமைச்சுக்கள் மற்றும் அவற்றின் கீழுள்ள ஏனைய திணைக்களங்கள் மற்றும் நிறுவனங்கள் என்பவற்றின் இலக்கங்கள் நூற்றி பதினெட்டு இருநூற்றி எண்பத்தி ஒன்று இருநூற்றி எண்பத்தஞ்சு நூற்றி அறுபது இருநூற்றி எண்பத்தி மூணு இருநூற்றி தொண்ணூற்றி ஒன்று நூற்றி தொண்ணூற்றி எட்டு இருநூற்றி எண்பத்தி ரெண்டு நூற்றி தொண்ணூற்றி ஒன்பது மற்றும் இருநூற்றி எண்பத்தி ஒன்பது ஆகிய செலவின தலைப்புகளிலிருந்து சம்பிரதாயபூர்வமாக ஒவ்வொரு நிகழ்ச்சி திட்டத்திலிருந்தும் அனைத்து மீண்டு வரும் செலவினங்கள் மற்றும் மூலதன செலவினங்கள் என்பவற்றிலிருந்து பத்து ரூபாவினை வெட்டிவிட வேண்டுமென நான் பிரேரணையை முன்வைக்கின்றேன்.
You can continue your speech if you wish to.
Thank you. கௌரவ உதவி தவிசாளர் அவர்களே, இன்றைய ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு ஆண்டுக்கான வரவு செலவு திட்ட குழுநிலை விவாதத்திலே மகாவலி சுற்றாடல் மற்றும் நீர்ப்பாசன ஆரம்ப கைத்தொழில் கமத்தொழில் போன்ற ஒதுக்கீட்டு சட்டம் மூலமான இந்த விவாதத்திலே அந்த சந்தர்ப்பத்தை தந்ததற்காக சபாநாயகர் அவர்களுக்கு எனது நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். இன்றைய இந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டுக்கான வரவு செலவு திட்ட குழுநிலை விவாதத்தின் போது மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த பிரச்சனைகளாக பலதரப்பட்ட விடயங்கள் அடையாளம் காணப்பட்டு அந்த அடையாளம் காணப்பட்ட விடயங்களுக்கான தீர்வுகளும் இந்த உயர் சபையிலே வழங்கப்படுகின்றது. அந்த வகையிலே முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஒன்றாக ஜனாதிபதி அவர்களின் அதிமேதகு ஜனாதிபதி அவர்களின் அமைச்சுக்கீழே வருகின்ற சில திணைக்களங்களின் செயற்பாடுகளும் அந்த திணைக்களங்கள் மேற்கொள்ளுகின்ற நடவடிக்கையும் அந்த நடவடிக்கையினாலே எங்களது பகுதியிலே ஏற்படுகின்ற நிலைமையையும் இந்த உயரிய சபையில் சுட்டிக்காட்டலாம் என்று நான் நினைக்கின்றேன். முதலாவதாக ஒலிவிலிருந்து பொத்துவில் வரையிலான பகுதியை மையப்படுத்தி கடல் கரையிலே கடல் வளத்தை அதாவது அந்த இடங்களிலே கனிய வளங்களை அகழுவதற்கான செயற்பாடுகள் முன்னெடுக்கப்பட்டு வருகின்றது. இல்மனைட் போன்ற கனிய வளங்களை தாது பொருட்களை அந்த இடத்திலே அகழ்வதற்கான முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்ற இந்த நிலையிலே எமது மக்கள் அந்த பகுதியிலே ஒலிவில் அக்கரைப்பற்று திருக்கோவில் மற்றும் பொத்துவில் போன்ற பிரதேசங்களிலே பாரிய ஒரு இழப்பீட்டை அந்த மக்கள் எதிர்நோக்க வேண்டிய ஒரு நிர்பந்தத்துக்கு அந்த மக்கள் உள்ளாக்கப்பட்டிருக்கின்றார்கள். விசேடமாக இந்த இல்மனைட்டை தோண்டுகின்ற பொழுது இந்த இல்மனைட்டை அகழுகின்ற பொழுது அந்த பகுதியிலே இருக்கின்ற மக்கள் எதிர்நோக்கி தங்களது பொருளாதாரத்தை வலுவிழக்க செய்கின்ற செயற்பாடும் அந்த இடத்திலே காணப்படுகின்றது. இந்த மண்ணகழ்வழி அகழ்வினாலே இல்மனைட் மற்றும் சிலிக்கோன் வேறு வகையான தாது பொருட்கள் அந்த வகையிலே அகழ்ந்தெடுக்கப்படுகின்ற பொழுது அந்த இடத்திலே உள்ள கடல் வளங்கள் முற்றாக அழிவடையக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை ஏற்படும். இந்த நேரத்திலும் அந்த பகுதியிலே மக்கள் கிட்டத்தட்ட லட்சக்கணக்கான மக்கள் அந்த கரையோர பகுதியிலே வாழ்கின்றார்கள். அந்த பகுதியிலே வாழுகின்ற மக்கள் தங்களது வாழ்வாதாரத்தை தங்களது வாழ்க்கையை நடத்துவதற்கு அந்த கடல் பகுதியைத்தான் அவர்கள் நம்பி வாழுகின்றவர்களாக இருக்கின்றார்கள். கூடுதலாக விவசாயிகளும் மீனவர்களுமாக அந்த பகுதியிலே இருக்கின்ற மக்கள் காணப்படுகின்றார்கள். இன்று ஒரு திட்டமிடப்படாத ஒரு துறைமுக அபிவிருத்தியினாலே அந்த பிரதேசத்தின் எல்லைகள் கடல் அரிப்பினாலே கிட்டத்தட்ட 100 அல்லது 150 மீட்டர் கடலில் உள்வாங்கப்பட்டிருக்கின்றது. அந்த பகுதியில் இருந்த பெருமதி மிக்க நிலங்கள், தென்னந்தோப்புக்கள் மற்றும் மக்களின் வீடுகள், ஏனைய நிலங்கள் என்பன இந்த கடல் அரிப்பினாலே உட்கொள்ளப்பட்டு மிகவும் ஒரு ஆபத்தான நிலைக்கு அந்த பிரதேசம் உள்வாங்கப்பட்டிருக்கின்றது. இந்த நிலையிலே இந்த கனியவள அகழ்வை மேற்கொள்ளுகின்ற பொழுது பாரம்பரியமாக கடைப்பிடிக்கப்பட்டு வந்த சில செயற்பாடுகள் இல்லாதொழிக்கப்படுகின்றது. மேலும் இந்த கரையோரங்களிலே 1000 வருடத்துக்கு அதிகமான மண் மலைகள், சாண்ட்யூன்ஸ்கள் அந்த இடத்திலே காணப்படுகின்றது. அந்த மண் மலைகள் அல்லது மண் திட்டுக்கள் தான் 2004 ஏற்பட்ட சுனாமி அனர்த்தத்திலிருந்து அந்த மக்களை கூடுதலான உயிரிழப்பிலிருந்து பாதுகாத்த ஒன்றாக அந்த மண் திட்டுகளும் மண்மேடுகளும் காணப்படுகின்றது. இந்த 1000 வருடங்களுக்கு மேற்பட்ட பழமை வாய்ந்த இந்த மண் திட்டுகளை அழிக்கின்ற பொழுது, அந்த இடத்திலே மண்களை அகன்று எடுக்கின்ற பொழுது இந்த மண் திட்டுகள் அழிவடையக்கூடிய ஒரு நிலை ஏற்படும். இந்த நிலையினாலே இன்னொரு சுனாமி அல்லது இன்னொரு அனர்த்தம், ஒரு கடல்கோள் அனர்த்தம் ஒன்று ஏற்படுமானால் எங்களது மக்கள் கூடுதலான உயிரிழப்புகளை சந்திக்க நேரிடக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு ஏற்படும் என்பதனையும் இந்த உயரிய சபையிலே சுட்டிக்காட்ட விரும்புகின்றேன். அப்படி இந்த மண்ணகழ்வு ஏற்படுமானால், அந்த உயிரிழப்பு ஒன்று ஏற்படுமானால் இந்த அரசு பதில் சொல்ல வேண்டிய கடமைப்பாடு இருக்கின்றது. ஆகவே இப்படிப்பட்ட செயல்களை தடுத்து நிறுத்த வேண்டிய இந்த நல்லாட்சிக்கு கடமைப்பாடு இருக்கின்றது. ஏனென்று சொன்னால் அந்த பகுதியில் இருக்கின்ற மக்கள் இந்த நல்லாட்சியை உருவாக்குவதற்காக, அதிமேகதகு ஜனாதிபதி அவர்களை ஜனாதிபதியாக்குவதற்காக 100% பாடுபட்ட மக்கள். அப்படிப்பட்ட மக்களுக்கு ஒரு துரோகத்தனத்தை எந்த விதத்திலும் செய்ய முடியாது. கடந்த கால அரசாங்கத்திலே இந்த மண்ணகழ்வு இல்மனை தகழ்வு மேற்கொள்ளுவதற்கான முயற்சி எடுக்கப்பட்ட பொழுதும் மக்களின் எதிர்ப்பினாலே அது தடுத்து நிறுத்தப்பட்டது. ஆனாலும் மக்கள், அந்த பகுதி மக்களினாலே கொண்டு வரப்பட்ட இந்த நல்லாட்சி அரசாங்கத்தின் ஜனாதிபதி அவர்கள் இதற்கு அனுமதி அளிப்பது எந்த விதத்திலும் நியாயமான ஒரு செயற்பாடு இல்லை என்பதனையும் இந்த இடத்திலே கூறிக்கொள்ள விரும்புகின்றேன். மேலும் இந்த இல்மனைற்றை அகழுகின்ற அந்த கரையோர பிரதேசங்கள், கிட்டத்தட்ட கரையோரத்திலிருந்து 150 மீட்டர் பரப்பளவை கொண்டதாகவும், அகலம் 150 மீட்டர், ஆழம் 5 மீட்டர் அல்லது 6 மீட்டரை நிலங்களை தோண்டி மண்ணகழுகின்ற பொழுது அந்த இடத்திலே உள்ள விவசாய நிலங்கள், அதற்கு அண்டியிலுள்ள விவசாய நிலங்கள் உப்புத்தன்மையாகின்ற வாய்ப்பு கூடுதலாக காணப்படும். ஆகவே அந்த இடத்திலே விவசாயம் பாதிப்பு உள்ளாகின்றது. அதேபோல் பல தென்னந்தோப்புகள், அந்த இடத்திலே பல ஏக்கரிலே தென்னந்தோப்புகள் காணப்படுகின்றது. இந்த தென்னந்தோப்புகள் இந்த நில அகழ்வினாலே இல்மேட் எடுக்கின்ற பொழுது அந்த தென்னந்தோப்பு அழிவடையக்கூடிய சூழ்நிலை இருக்கின்றது. இப்போது கூட கடலினாலே அரிக்கப்பட்டு பல மீட்டர் அளவிலே, கிட்டத்தட்ட 100-150 மீட்டர் அளவிலே தென்னந்தோப்புகள் கடலுக்குள் உள்வாங்கப்பட்டிருக்கின்றது. அந்த பிரதேசத்திலே இன்னும் அந்த கடல் அரிப்பை தடுக்கின்ற தடையணைகளே போடப்படாமல் இந்த அரசாங்கம் செயற்பட்டு கொண்டிருக்கின்ற பல தடவைகள் இந்த உயரிய சபையிலே நாங்கள் பல வேண்டுகோளை விடுத்திருக்கின்றோம். அதாவது இந்த இடத்திலே நீங்கள் மண் அரிப்புகளை தடுப்பதற்கான கல்லணைகளை போடுங்கள் என்று. ஆனாலும் இந்த உயரிய சபையில் சொல்லப்பட்ட விடயங்கள் யாரின் காதுக்கும் கேட்கப்படவில்லை. கொழும்பிலிருந்து நீர்கொழும்பிலிருந்து காலிவரையிலான பகுதிகளுக்கு நீங்கள் நில மண்ணரிப்பை தடுப்பதற்கான கல்லணைகளை போடுகின்றீர்கள். ஆனால் பாரிய ஒரு எதிர்நோக்கி இருக்கின்ற பிரச்சனையை தீர்ப்பதற்கான அந்த இடத்திலே கல்லணையை போடுவதற்கு நீங்கள் தாமதப்படுத்துவது ஏன் என்பதனை இந்த உயரிய சபையில் கேட்க விரும்புகின்றேன். மேலும் அந்த பகுதியிலே நீங்கள் இந்த அகழ்வை மேற்கொள்ளுகின்ற பொழுது டூரிசியம், அதாவது உல்லாச பிரயாணத்துறைக்கு பேர் போன இடங்களாக இந்த ஒலிவிலிருந்து பானமை வரையிலான அரகம்பை வரையிலான பகுதிகள் இருக்கின்றது. அந்த பகுதியிலே இருக்கின்ற உல்லாச பிரயாணத்துறையை பாதிக்கின்ற ஒரு செயற்பாடாகவும் இதனை நான் கருதுகின்றேன். எங்களது மக்களின் வாழ்வாதாரமாக இருப்பது உல்லாச பிரயாணத்துறையும் ஒன்றாக இருக்கின்றது. ஆகவே இந்த நிகழ்வை நீங்கள் தடுத்து நிறுத்த வேண்டும். இது ஒரு பாரிய ஒரு ஆபத்தான ஒரு நிலைமையை எதிர்நோக்கி இருக்கின்றார்கள். அது மட்டுமல்ல, இந்த கடல் பகுதியில் இருக்கின்ற அல்காக்கள், அதாவது எங்கள் அதாவது கடல் பகுதியில் இருக்கின்ற அல்காக்கள் அழிவடையக்கூடியதாக இருக்கின்றது.
கரு மன்றித்துமா, உபத்துமா ஒய கதாக்கரண இல்ம நைட் கனீம் மே அவஸ்தாவி இஹிமதியாக்க உபத்துமானி பிரதேசி சிதுவிமி பவத்தினோது මොකද මම දැනුවත්වෙලා නෑ තවම මේ එහෙම ඉල්මනයිට් මොකද අපි දන්නවා ගියාණ්ඩුවේ කාලෙදී
ඉල්මනයිට් අගල්වදර්කාන නඩවඩික මේත්කොල්ලපටිරිකින්දද IEE என்ற டெஸ்ட், அதாவது சூழலியல் ரீதியான ஒரு டெஸ்ட் எடுப்பதற்கான முயற்சி எடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது. அந்த டெஸ்ட் வந்து வெறுமனே ஒரு ஆரம்பமான ஒரு உதாரணமாக ஒரு ஒரு மில் நெல்லு குத்துகின்ற மில்லுக்கு எடுக்கின்ற அந்த டெஸ்டை எடுத்திருக்கிறார்கள். மக்கள் அதுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து டிஎஸ் ஆஃபீஸினாலே அந்த டிவிஷனல் செக்ரட்டரி எதிர்ப்பு தெரிவித்த பிறகு இப்போது இஐஏ என்ற அந்த டெஸ்டை இப்போது செய்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். அமைச்சர் அவர்களே, இந்த இடத்திலே உங்களது பங்கும் இருப்பதாக நாங்கள் அறிகின்றோம். ஆகவே நீங்கள் அந்த மக்களின், ஏனென்றால் உங்களுக்கும் அந்த மக்கள் வாக்களித்திருக்கின்றார்கள். ஆகவே நீங்கள் இதனை கருத்தில் கொண்டு இந்த பிரதேசத்திலே அந்த இல்மனைட் அகழ்வை நீங்கள் தடுக்க வேண்டிய கடமைப்பாடு இருக்கின்றது. ஏனென்று சொன்னால் அம்பாறை மாவட்டத்திலே நீங்களும் அமைச்சராக இருக்கின்றீர்கள், அந்த பகுதியிலே இருக்கின்ற உறுப்பினர், நானும் அந்த பகுதியிலே இருக்கின்ற உறுப்பினர். ஆகவே இதனை தடுத்து நிறுத்துவத வேண்டிய கடமைப்பாடு இருக்கின்றது. ஏனென்று சொன்னால் கடந்த கால ஆட்சியிலே முன்னெடுக்கப்பட்ட அந்த நிகழ்வை மக்கள் அதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து நிறுத்தப்பட்ட பொழுதும் அதனை இப்போது முன்னெடுப்பது மிகவும் மக்களை ஒரு பாதிப்புக்கு உள்ளாகின்ற ஒரு செயற்பாடாக இருக்கின்றது. மேலும்
அனிவாரியமா ஏன தேகன ஏக பரிசரேட்ட ஹானியாக வினவனாங் அனிவாரியமா ஏ பகுகிய ரஜேவிசிங் மனோஹாரி அனுமதிய லபாதியில தீனவனாங் ஏக அப்பி பலமும் மே ஏக பரிசரேட்ட ஹானியா சித்த வினவனாங் ஏக அப்பி நவத்தன்ன ඒක අපිට පුළුවන් අපේ මේ DCC රැස්වීමේදී අපිට මේ ගැන සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන්. ඔබතුමාට මේ ගැන
DCC ලේ තීරණම எடுத்துக்கொண்டோம். டிவிஷனல் ரீதியாக தீர்மானத்தை எடுத்து அதனை டிஸ்ட்ரிக்ட்க்கு பாரம் பண்ணியிருக்கின்றோம். அதில் நீங்களும் எங்களோடு சேர்ந்து அதற்கு சாதகமான பதிலை தருவீர்கள் என்ற நம்பிக்கை இருக்கின்றது. நன்றி.
ஓ அனிவாரியமா අනිවාර්යයෙන්ම ඔබතුමා දැනුවත් කළ ඉවර වෙලා ඒ ගැන අපි මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ කියලා ඒ පරිසර අමාත්‍යාංශයනුත් අපි අහලා ඉවර වෙලා මොකද මේක ජනාධිපතිතුමාගේ අමාත්‍යාංශය එතුම හැවතිස්සෙම පරිසරය ආරක්ෂා කරන වැඩපිළිවෙළවල් තමයි දාලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා සමහර අවස්ථාවලදී අද තියෙන සංවර්ධනයටත් ඉතාමත්ම අමාරු තත්ත්වයක් උදා වෙලා තියෙනවා. පරිසරය ආරක්ෂා කරන්න යන්න ඒ දාපු නීති රීතිත් එක්ක විශාල ගැටුමක් ඇති වෙලා තියෙනවා සංවර්ධනයටත්. නමුත් හැමතිස්සෙම පරිසරය ආරක්ෂා කරගෙන තමයි ජනාධිපතිතුමා හැම වැඩ කටයුත්තක්ම කරන්නේ. ඒක නිසා මේ එතුමත් එක්ක කතා කරලා මේ ප්‍රශ්නේ විසඳගන්න පුළුවන් කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ඒක නිසා ඒ ගැන කලබල වෙන්නට අවශ්‍යතාවයක් නැහැ.
නන්දි, විශේෂමාක இந்த பகுதியிலே அந்த மண் அகழ்வை மண்ணகழ்வை மேற்கொள்ள எத்தனைக்கின்ற அந்த அந்த ப்ரொப்போசலை செய்த நிறுவனம் ஒரு வெளிநாட்டு நிறுவனம், ஒரு ஆஸ்திரேலியன் கம்பெனி தான் அதனை மண்ணகழ்வை மேற்கொள்வதற்கான முயற்சிகளை மேற்கொண்டு, அதேபோல் அந்த இடத்திலே வந்து மீன்பிடியை கூடுதலாக நம்பியிருக்கின்ற மக்கள் இருக்கின்றார்கள். ஆகவே அந்த மீன்பிடியை மேற்கொள்வதற்கு கூட தடங்கள் ஒன்று காணப்படுகின்றது. மேலும் அந்த பகுதியிலே புராதன மிக்க பழமை மிக்க கோவில்கள் இருக்கின்றன, ஏனைய புராதன மிக்க சில கட்டிடங்கள் இருக்கின்றன, அப்படியான கட்டிடங்களும் அழிவடையக்கூடிய நிலை காணப்படும். மேலும் அந்த இடத்திலே அந்த மண்ணை அகழ்ந்து மண்ணை அகழுகின்ற பொழுது அந்த இல்மனை போன்ற ஏனைய தாது பொருட்கள், அதாவது அந்த தாது பொருட்களில் சில 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 தாது பொருட்கள் இருக்கின்றது, அது அதாவது அணு ஆயுதங்களை தயாரிப்பதற்கான சில மூலப்பொருட்களும் கூட அந்த 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 இடத்திலே இருக்கின்றது. அந்த தாது பொருட்களை பிரிக்கின்ற பொழுது அணு ஆயுதங்களுக்கு பயன்படுத்துகின்ற மூலப்பொருட்களும் கூட இருக்கின்றது. அதாவது ஒரு மீட்டர் அகலம் அல்லது நீளம், ஒரு மீட்டர் ஆழம் கொண்ட ஒரு பிரதேசத்தை நாங்கள் அகழ்ந்தெடுக்கின்ற பெறுமதியானது அந்த கம்பெனிக்கு கிடைக்கின்ற லாபமானது கிட்டத்தட்ட 2 மில்லியன் ரூபா லாபம் அந்த பகுதியில் இருக்கின்ற, அதாவது ஒரு மீட்டர் அகலம், ஒரு மீட்டர் நீளம், ஒரு மீட்டர் ஆழம் என்ற பகுதியை வெட்டி எடுக்கின்ற பொழுது அந்த கம்பெனி கிடைக்கின்ற லாபமானது 2 மில்லியன் ரூபா கிடைக்கின்ற ஒரு சந்தர்ப்பம் காணப்படுகின்றது. இதனை ஒரு வெளிநாட்டு நிறுவனத்துக்கு தாரவாத்து கொடுப்பது மிகவும் ஒரு ஒரு கேள்விக்குரிய ஒரு விடயமாக இருக்கின்றது. ஆகவே இதனை நாங்கள் தடுத்து நிறுத்த வேண்டும். அது மட்டுமல்ல, பல கண்டல் தாவரங்கள் இருக்கின்றன, அரிய வகையான கண்டல் தாவரங்கள் இருக்கின்றன, அரிய வகையான மூலிகைகள் இருக்கின்றன, ஆயுர்வேத மூலிகைகள் இருக்கின்றன. அப்படிப்பட்ட மூலிகைகள் கண்ட தாவரங்கள் அழிவடையக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை காணப்படும். ஆகவே இந்த விடயங்களை நாங்கள் கருத்தில் எடுத்து அந்த பகுதியில் உள்ள மக்களின் வாழ்வாதாரத்திலே பங்கு பற்றி அவர்களை பாதுகாக்க வேண்டிய கடமைப்பாடு இருக்கின்றது. அப்படி நீங்கள் பாதுகாக்கப்படாத விடத்து அந்த நிகழ்வை, அந்த மண்ணகழ்வை, அந்த ப்ரொஜெக்டை நீங்கள் செயற்படுத்துவீர்களானால் அந்த பகுதியில் இருக்கின்ற மக்கள்
பாயிண்ட் ஆஃப் ஆர்டர் பொடி ஒப்ப கருமாண்டித்துமாகே மே கதாவே விசேஷம் அத்திரம தாம மேம்பதியாக விழா நெஹே இதோட விசேஷம் மம் மே அவஸ்தாவிதி கியன்னோனே தேங் ஒப்பத்துமா கதா கண்ணோ இல்மனைட்
தற்போது அந்த இடத்திலே அகழ்ந்து அதாவது அதுக்குரிய டெஸ்டிங் அனைத்தும் செய்யப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றது. நேற்று கூட அந்த இடத்திலே மண் அகழ்ந்து அதாவது அவர்களுக்குரிய ஆரம்ப செயற்பாடுகளை முன்னெடுக்காமல், சுற்றுச்சூழலை பார்க்காமல், ஏனைய விடயங்களை ஆராய்ந்து பார்க்காமல் அவர்கள் மிக விரைவாக அதிலே மண்ணெடுப்பதற்கான அந்த இடத்திலே அதனை கொண்டு செல்வதற்கான முயற்சியை தான் அவர்கள் மேற்கொண்டு வருகின்றார்கள்.
தரும் அன்றித்துமா உபத்துமா அத பார்லிமெண்ட் மந்திரிவரை கட்டிட்டு ஹிட்டியாட உபத்துமா ஹொந்த வியாபாரிக்கே கிவகைம விவாச கேக் எத்தனை மாம விஸ்வாசக்கரணவா அத அப்பே ரட்ட நாய விழா தீன மே நாயகுடிங் எளியட்டு என்னன்னா அப்பே ரட்டே தீன கனிஜ சம்பத் வடி வட்டினாக்கமாக கண்ண புழுவாங் கனிஜ சம்பத் தீனவனா ஏ கனிஜ சம்பத் அப்பி பரிசனையட்ட ஹானியாக நோன ஆக்காரையட்ட ஏ கனிஜ சம்பத் அப்பி அரகின ஏ வகையம அர கியராஜய பலி வகை மே இல்மனைட் பெட்டவுக நவத்தலா அப்ப ஏகே அகேதாமே வெடிக்கரண கௌருவாரி ஆயோஜகே கினவனாங் மேராட்ட அவில்லா ஆயோஜனையாக விஷால ஆயோஜனையாக கரணோன்னு ஏ ஆயோஜனையாக கரலா ஏகே அகேதாமே வெடிக்கரலா அப்பே ராட்ட விஷால முதலா ஆதாயமாக லபாகன்னு புழுவாம் வெடபிலுவலா கரண்ண புழுவான்னாங் அப்பே பிரதேசவல ஜீவாத்வன ஏ அத்திர தத்தொத்தேம யுத்தனிசா ஏ பிரதேச தியூனுனேமனே எஹே கிசிம ரக்கியாவக்னே தமுன்னான்சேட்ட சந்தேதுன்ன மட்ட சந்தேதுன்ன திமல ஜனதாவ இதாமத்ம அசரண தத்துவக்கு இன்னே ඔවුන්ට රැකියාවල් ඒවගේම ආදායම් තත්ත්වය වැඩි කරන්න පුළුවන් මොනවාහරි ව්‍යාපෘති අපිට කරන්න පුළුවන් නම් අපි එකතු වෙලා කරමු කියන එක මම කියනවා. ඒ වගේම කිසිම ආකාරයකට ඔවුන්ගේ ජීවිතවලට හානි වෙන්න ඉඩ තියන්නෙත් නැතුව පරිසරයටත් හානි නොවන ආකාරයට ඒ කටයුතු කරන්න අපි එකට එකතු වෙලා අපේ ප්‍රදේශයේ වැඩ කටයුතු කරමු කියලා මේ අවස්ථාවේදී විශේෂයෙන්ම ඔබතුමාගෙන් මම ඉල්ලීමක් කරනවා. මොකද ඔබතුමා දැන් මේ කියන දේ
ආචාර්යවරුලේ නන්දි மக்களை அதாவது மக்கள் தங்களது ஆபத்தான நிலையிலே இருக்கின்ற பொழுது இந்த நாட்டுக்கு வருமானம் வருகின்றது என்பதற்காக மக்களை ஏறு மிதித்து அல்லது மக்களை உயிரை பறிகொடுத்து செய்கின்ற செயற்பாடுகளை முன்னெடுப்பதை நாங்கள் அனைவரும் நிறுத்த வேண்டிய கடமைப்பாடு
இருக்கின்றது. மந்திரித்துமாய் காலே கரு மந்திரித்துமணி அப்பே මේ ඉල්මනයිට් නිධිය සම්බන්ධයෙන් මම කියන්න ඕනේ මේකේ වගකීම පැවරිලා තියෙන්නේ අතිගරු ජනාධිපතිතුමාගේ අමාත්‍යංශයට නෙමෙයි ඉෂාඩ් බදුදීන් අමාත්‍යතුමාගේ අමාත්‍යංශයට. එක දෙවෙනි එක තමයි මේ රටේ තියෙන කනිස් සම්පත් වල අයිතිය තියෙන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම මධ්‍යම රජයට. ඒතර ඒ සම්බන්ධයෙන් තීරණ ගැනීමේදී අපි විශ්වාස කරනවා ඔබතුමාලත් එක්ක සාකච්ඡා කරලා ඒ තීරණ ගත යුතුයි කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. එනිසා මේක අෂාඩ් බදුදීන් නැමැතිතුමාගේ කර්මාන්ත අමාත්‍යංශයේ වැය ශීර්ෂයේදී ඔබතුමා කතා කරොත් හොඳයි කියලා.
அமைச்சரவர்களே அந்த பகுதியில் இருக்கின்ற மக்களுக்கு ஒரு இழப்பீடு வரும் என்று சொன்னால் அந்த பகுதியில் இருக்கின்ற மக்கள் பாதுகாக்கப்பட்டதே அந்த சுனாமி அனர்த்தத்தினாலே அந்த மக்கள் பாதுகாக்கப்பட்டது. அந்த இடத்தில் இருக்கின்ற சாண்டியூன்ஸுகள் இருந்து அதாவது மண்மேடுகள் மண் திட்டுகள் இருக்கின்ற பொழுது கடல் அலை உள்ளுக்குள் வராமல் தடுக்கப்பட்டது. அப்படி இருந்தும் ஆயிரக்கணக்கினால நபர்கள் அந்த இடத்திலே இறந்து போயிருக்கிறார்கள். ஆகவே இன்னொரு நிலப்பாடு வரும் என்று சொன்னால் அதில் பெரிய ஒரு பாதகம் இருக்கும். ஆகவே இந்த இப்படியான செயற்பாடு வருமானம் வர வேண்டும், இந்த நாட்டுக்கு உண்மையாக வருமானம் வர வேண்டும் என்பதனை நாங்கள் அனைவரும் ஏற்றுக்கொள்கின்றோம். அதற்காக அந்த மக்கள் கூடுதலான ஒரு பாதிப்பை ஏற்படுத்துகின்ற ஒரு நிலைப்பாடு இருக்கும் என்று சொன்னால் அதனை நாங்கள் தடுத்து நிறுத்த வேண்டும். ஏனென்று சொன்னால் அமைச்சர் அவர்களே அல்லது நானோ அல்லது நீங்களோ அல்லது அமைச்சர் தேகமை அவர்களோ சொல்லி அந்த மக்களின் பிரச்சனை அந்த மக்களுக்கு தான் தெரியும். அந்த மக்கள் பாரியொரு எதிர்ப்பை பாரியொரு ஒரு அதற்கு எதிராக போராடுகின்ற ஒரு சூழ்நிலை காணப்பட்டிருக்கின்றது. அந்த பகுதியில் லட்சக்கணக்கான மக்கள் இருக்கின்றார்கள். அவர்கள் மிகவும் ஒரு கொந்தளிப்பான நிலையிலே இருக்கின்றார்கள். ஆகவே இதனை கருத்தில் எடுத்து நீங்கள் இதனை செயற்படுத்த வேண்டும் என்று இந்த உயரிய சபையிலே கேட்டுக்கொள்ள விரும்புகின்றேன். மேலும் நேற்று எங்களது நீர்ப்பாசன அமைச்சர் அவர்கள் ஒரு சிறந்த முறையிலே கூட்டத்தை ஒழுங்கு பண்ணி அந்த கூட்டத்தின் ஊடாக பலதரப்பட்ட விடயங்களை ஆராயப்பட்டு அந்த இடத்திலே வந்த அமைச்சர்கள் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் அனைவருக்குமான ஒரு தீர்வை வழங்குவதற்கான ஒரு கலந்துரையாடலை மேற்கொண்டீர்கள். அதற்கு எனது நன்றியையும் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். உண்மையிலே இப்படி அமைச்சர்கள் தங்களது விவாதத்துக்கு முன் இப்படியான நிகழ்வுகளை நடத்துவது ஏனைய அமைச்சர் அவர்களுக்கும் ஒரு முன்னுதாரணமாக இருக்கின்றது என்பதை நினைக்கின்ற பொழுது நான் பாராட்டுகின்றேன். உண்மையிலே அந்த விடயங்களிலே உங்களிடம் நான் சில ப்ரொப்போசல்களை நான் முன்வைத்தேன். அந்த விடயங்களை நீங்கள் கருத்தில் கொண்டு அந்த விடயங்களை நீங்கள் செய்வீர்கள் என்ற நம்பிக்கை இருக்கின்றது. விசேடமாக சென்னாயக்கா சமுத்திரத்தின் ஊடாக வலதுகர வாய்க்கால் இந்த வாய்க்காலை நீங்கள் மேற்கொள்கின்ற பொழுது கிட்டத்தட்ட 10,000 ஏக்கருக்கு மேலே அந்த வயல்களை செய்ய ரெண்டு போகம் வயல்கள் செய்யக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை காணப்படும். அந்த விடயங்களையும் கருத்தில் எடுத்து அதே போல் தோணிக்கல் பொத்தானை போன்ற இடங்களிலே சுலுஸ் செய்ய வேண்டியிருக்கின்றது. அந்த அணைகளை நீங்கள் செய்து தருகின்ற பொழுது அந்த விவசாயிகளின் விவசாயத்தை நாங்கள் மென்மேலும் அவர்களின் விளைச்சலை அதிகரிக்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை காணப்படும் என்றால் அதிமேதகு ஜனாதிபதி அவர்களும் கூட சொல்லியிருக்கின்றால் இந்த நாட்டில் விவசாயத்தை கூடுதலாக நாங்கள் செய்ய வேண்டும் என்று. ஆகவே அந்த வகையிலே அந்த வளங்களை நீங்கள் வழங்குகின்ற பொழுது உண்மையிலே அந்த சிறந்த முறையிலே அதை செயற்படுத்த முடியும். ஏனென்று சொன்னால்
கடந்த 30 வருட காலங்களாக அந்த பிரதேசத்திலே, அது யுத்தம் நடைபெற்ற பிரதேசமாக இருக்கின்றது, அந்த பிரதேசங்களிலே அபிவிருத்திகள் என்பது மிகவும் குறைந்த அளவிலே காணப்பட்டது. ஆனால் இந்த நேரத்திலும் ஒரு நீங்கள் ஒரு சிறந்த அமைச்சராக இருக்கின்றீர்கள், நீர்வள முகாமைத்துவத்திலே ஒரு சிறந்த ஒரு நபராக இருக்கின்றீர்கள். ஆகவே இதனை கருத்திற்கொண்டு நீங்கள் இதனை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்று கூறிக்கொண்டு மட்டக்களப்பு மாவட்டத்திலே விசேடமாக ரூகத்தையும் அடுத்ததாக கித்துள் இரண்டு குளங்களையும் நீங்கள் ஒன்றாக இணைக்கின்ற பொழுது பல்லாயிரக்கணக்கான வயல்களை இரண்டு போகம் செய்யக்கூடியதாக மாற்றக்கூடியதாக இருக்கும். ஆகவே இந்த ரெண்டு குளங்களையும் ஒன்றாக இணைக்கின்ற பொழுது பாரியொரு குளமாக, பாரியொரு நீர்த்தேக்கமாக அது உருவெடுக்கும். அதனாலே அந்த பகுதியில் உள்ள மக்கள் மிகவும் நன்மையக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு இருக்கின்றது.
கரு மந்திரித்துமா தென் ரூகம் கித்துல் வியாபுத்தி அப்படி கேபினட் பத்திரிகா இதிரி பத்கரில் அனுமத்த கரில் தேவட்ட முதல் சுவாகின வெடக்கரான அதிகாரு ஜனாபாயத்துமாக நாயகத்துவம் கிரியாக்கரகனியானோம்.
நன்றி அமைச்சர்களே. ஆகவே இந்த விடயங்களை நீங்கள் கருத்திற்கொண்டு செய்யப்படுகின்ற பொழுது அந்த பகுதியிலே அபிவிருத்தியை மேற்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும். அதே போல் அங்கே விவசாய வீதிகள் கூட ஒரு புனரமைக்கப்படாத நிலையிலே காணப்படுகின்றது. பல கிலோமீட்டர் தூரம் மக்கள் தங்களது பசளை மற்றும் ஏனைய பொருட்களை தூக்கி செல்லுகின்ற, தங்கள் சுமந்து செல்லுகின்ற ஒரு நிலை காணப்படுகின்றது. இந்த பிரதேசத்திலே வீதிகள் என்பன புனரமைக்கப்பட வேண்டிய நிலப்பாடு இருக்கின்றது. அதாவது கைத்தொழில் கமத்தொழில் அமைச்சர் அவர்கள் எங்களிடம் சில ப்ரொப்போசல்களை கேட்டிருந்தார். அதாவது திருக்கோவில் பிரதேசத்திலே வீதிகளை தரும்படி கேட்டிருந்தார். அந்த பிரதேசத்திலே நாங்கள் அந்த வீதிகளை கொடுத்தோம். அதே போல் ஆலையடிவம் பிரதேசத்திலே வீதிகளை கொடுத்தோம். ஆகவே எங்களுக்கு கடிதம் வந்தது, இந்த வீதிகளை நாங்கள் புனரமைப்பு தருவதாகவும் அதற்கான நிதியை ஒதுக்கி தருவதாகவும் கூறப்பட்ட நிலையிலும் கூட அது இன்னும் நடைமுறைப்படுத்தப்படாமல் இருக்கின்றது. ஆகவே இந்த விடயங்களை கருத்தில் எடுத்து அந்த பகுதியில் உள்ள அபிவிருத்திகளை நீங்கள் முன்னெடுக்க வேண்டிய கடமைப்பாடு இருக்கின்றது. ஆகவே அந்த விடயங்களை நீங்கள் கவனத்தில் எடுத்து நீங்கள் அதனை செயற்படுத்த வேண்டும் என்று இந்த உயரிய சபையில் கேட்டுக்கொள்வதோடு எங்களது அமைச்சர் தயாகமகே அவர்களின் அமைச்சுக்கள் இருக்கின்ற சில விடயங்களை நீங்கள் முன்னெடுக்க வேண்டும். ஏனென்று சொன்னால் அந்த அமைச்சு தான் ஒரு பாரிய கைத்தொழில்களுக்கு ஒரு அடிப்படையான ஒரு அமைச்சாக இருக்கின்றது. ஆகவே பாரிய கைத்தொழில்களை மேற்கொள்வதற்கான ஒரு ஆரம்ப கட்டமாக இந்த ஆரம்ப கைத்தொழில் இருக்கின்றது. ஆகவே இந்த ஆரம்ப கைத்தொழிலை நாங்கள் வலுவாக ஒரு நிலையாக நிறுத்துகின்ற பொழுதுதான் இந்த நாட்டிலே பெரிய வளர்ச்சியை கொண்டு வர முடியும். இன்று சீனா பேங்காக் போன்ற நாடுகள் அனைத்தும் ஆரம்ப கைத்தொழிலை சிறந்த முறையிலே ஒரு கட்டமைப்புக்குள் வைத்ததால் தான் இன்று பாரிய வளர்ச்சியை ஏற்படுத்தியிருக்கின்றது. ஆகவே அந்த வகையிலே அந்த அமைச்சுக்களை சரியாக நிர்வாகித்து சரியான ஒரு கட்டமைப்பு கீழ், ஒரு பொறிமுறையின் கீழ் அந்த இயங்குகின்ற பொழுது அதனை சரியாக நெறிப்படுத்த முடியும். அதாவது நீங்கள் கொடுக்கின்ற பணம் அல்லது நீங்கள் அந்த அமைச்சூடாக நிறைய விடயங்களை நீங்கள் மேற்கொள்ளுகின்றீர்கள். ஆனாலும் அந்த கொடுக்கின்ற பணம் சரியான முறையிலே செலவழிக்கப்பட்டு சரியான திட்டங்களுக்கு அது போடப்பட்டு அந்த திட்டங்களின் மூலம் இந்த நாட்டுக்கு வருமானம் வருகின்றதா அல்லது வீண்விரயம் செய்யப்படுகின்றதா என்பதனை நீங்கள் கருத்தில் கொண்டு அதற்குரிய நடவடிக்கையை நீங்கள் மேற்கொள்ள வேண்டும். நிச்சயமாக அப்படி மேற்கொள்ளுகின்ற பொழுதுதான், உண்மையிலே அதனை சரியாக மானிட்டர் பண்ணுகின்ற பொழுதுதான் அந்த ஒதுக்கப்படுகின்ற நிதி, அந்த செயற்திட்டம் சரியான வெற்றியை அளிக்கும் என்பதனை இந்த இடத்திலே கூறிக்கொண்டு எனக்கு இந்த சந்தர்ப்பத்தை தந்ததற்காக நன்றியை தெரிவித்து விடைபெறுகின்றேன். நன்றி.